Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Vdekja në Burge, aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari nuk qonë në dorëheqjen e asnjë ministri. Përkundër nevojës, Kosova nuk është gati për ligjin për lustrim, thonë ekspertët e fushës. Vučić kërkon mbetjen e kforit në Kosovë duke cilësuar si garantues kryesor të sigurisë për serbët atje. Trump emron kundërshtaren e tij në postin ambasadorës së SBA-s në OKB. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Familja e Astrid Deharit, aktivistit të lëvizjes vetëvendosje që ka vdekur në burgun e Prizrenit, ka kërkuar dorëheqjen e disa ministrave për shkak të mungesës së sigurisë në burqe. Një gjë e tillë nuk ka ndodhur pas që janë suspenduar nga puna katër zyrtarë të qendrës korrektuese. Analistët thonë se institucionet e Kosovës në rastin Dehari kanë dështuar që në fillim. Sipas tyre, ministrat përkatës është dashur të japin dorëheqje për arsye morale. Kronikar ton Konushevcet.
Vdekja e aktivistit televizjes vetëvendosje në burgun e Prizrenit nuk pritet të sjellë si pasojë ndonjë dorëheqje nga postet ministrore në qeverinë e Kosovës. Kohë më parë, familja e Astrid Deharit përmes një deklarate për media kishte kërkuar që ministrja e drejtësisë Durata Hoxha dhe ministri i punëve të brendshme Skënder Hyseni të japin dorëheqje për shkak të mungesës së sigurisë në burgje. Sipas familjes, e cila e ka dhe mbështetjen e subjektit opozitar televizja vetëvendosje, hetimet aktuale duhet të ndërpriten derisa të mos ketë dorëheqje të nivelit politik. Pa dorëheqjen e këtyre dy ministrave dhe pa ndërprerjen e hetimeve aktuale, ne si familje Dehari nuk pajtohemi për hetime ndërkombëtare, është thënë në deklaratë familjes Dehari. Në anën tjetër, zyrtarët në të dy ministrit të apostrofuara nuk kanë dashur të flasin lidhur me kërkesat për dorëheqjen e ministrave. Ministria e Drejtësisë, me anë të një komunikate për mediat e lëshuar të mërkurën, ka thënë se aktualisht rasti është ende në duar të prokurorisë dhe se Ministria e Drejtësisë nuk mund të bëjë më shumë lidhur me këtë proces. Ministria e Drejtësisë vjen komunikata, mbetet e përkushtuar që të bashkëpunojë me të gjitha institucionet dhe të ofrojë përkrahje të mëtutjeshme nëse ka nevojë. Sipas të gjeturave të raportit të inspektoratit pas vdekjes së Deharit, ministria ka iniciuar procedurë disiplinore dhe janë suspenduar nga puna një zyrtar korrektues dy mbikëqyrës dhe drejtori qendrës së paraburgimit në Prizren. Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radio Evropa e Lirë se suspendimet janë të mirë se ardhura, ndonëse shumë të vonuara. Musliu konsideron se puna e bërë deri më tash nga institucionet e Kosovës ka qenë një punë jo profesionale, e cila tani po interpretohet nga grupet e ndryshme duke nisur nga ato të interesave politike.
Zinxhiri i shërbimit korrektues në aspektin e sigurisë do duhet suspendohet deri në nivel qendror. Kjo po t'i dhën hapësirë dhe mundësi një hetimi të pavarur dhe të paanshëm e profesional. Pafaqësia institucionale në fillim të këtij rasti për të mos e trajtuar si duhet e ka krijuar këtë konfuzion ku besueshmëria në punën e institucioneve vendore po kontestohet në çdo segment.
Edhe analisti politik Imer Mushkola i konsideron se institucionet e Kosovës në rastin Dehari kanë dështuar që në fillim. Ai mendon se për arsye morale drejtuesit e shërbimit korrektues, por edhe ministrat përkatës është dashur të japin dorëheqje.
Kjo tregon faktësoj për gjithçka shteti. Përgjithshëm ose të papërgjithshëm në konjunkt këta udhëheqës të shtetit ka shi një ngjarje tragjike çfarë është vdekja e zotit Deharin në Prizren.
Ministria e Drejtësisë ka dërguar një shkresë ambasadës britanike në Kosovë përmes së cilës ka kërkuar përfshirjen e policisë metropolitane në hetimin e vdekjes së Astrid Deharit, i cili ka ndruar jetë më 5 nëntor në qendrën e paraburgimit në Prizren. Po sipas ministrisë, policia britanike ka njoftuar se nuk mund të ndërmarrë hetime në këtë rast meqense rasti nuk lidhet me Britaninë. Përfaqësues të shoqërisë civile kanë shprehur habin se si për vjedhjen e një celulari të kryeprokurorit të shtetit brenda pak orësh janë suspenduar dy policë, kurse për vdekjen e Deharit suspendimet ndodhen gati një muaj pas. Musliu thot se vjedhja në shtëpinë e kryeprokurorit të shtetit tregon më së miri se në Kosovë mungon siguria.
Dhe realisht veprimet e institucioneve në këtë rast për suspendimin e këtyre dy policëve në këtë kohë të shpejt, plasin fakt për një veprim selektiv të institucioneve kur bëhet fjala për të adresu përgjegjësinë e atyre që mund të jenë të shtak në ofrimin e sigurisë në këtë rast dhe kryerjen e obligimeve ligjore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligji për lustrim, i cili do të ndriçonte të kaluarën e personave që janë ose pretendojnë të jenë në funksione politike, është i nevojshëm për Kosovën, thonë njohës të çështjeve juridike dhe deputet të kuvendit. Por ata pranojnë se ka mungesë të vullnetit politik për miratimin e tij. Në këtë temë vjen kronika e Bekim Bislimit.
Përkundër nevojës për një ligj për lustrim, në Kosovë ende nuk ekziston një klime e favorshme politike për miratimin e tij. Ligji do t'i ndriçonte veprimet në sistemin e kaluar komunist të personave me funksione në institucionet politike dhe publike dhe atyre që i pretendojnë këto funksione. Nisma dhe propozime për një ligj të tillë ka pasur në Kuvendin e Kosovës rreth 7 vjet më parë, por ato kanë ngecur për shkak të mosgatishmërisë të deputetëve të partive që ishin në pushtet në atë kohë për ta miratuar atë. Ismet Salihu, profesori të drejtës penale, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpjegon se çfarë nënkupton ligji për lustrim.
Domethënë që të ndriçohet, analizohet dhe të prezentohet puna, sjellja, veprimet e personave posaçërisht të këtyre të cilët janë në pozita deputet, ministra, zëvendësministra, drejtor të policisë, për shembull gjyqtar, prokuror e tjera, çfarë të kaluare kanë pas më para, posaçërisht në atë sistemin komunist vitet 70-80-85, dhe sidomos edhe në atë kohën periudhën e apartheidit që ka qenë prej 89 deri me shpërthimin e luftës.
Sipas profesor Salihut, ndriçimi i tillë do të nevojitej për faktin që të konstatohet se a kanë personat e tillë integritet moral, etik, njerëzor për të qenë në pozita drejtuese dhe përfaqësuese. Najta Hasani, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se ligji për lustrim ka qenë dhe mbetet i nevojshëm, por sipas tij, sikurse para rreth 7 vjetësh kur partitë në pushtet nuk kanë pasur vullnet politik ta miratoj një ligj të tillë, ngjashëm edhe sot vullneti i tillë mungon nga partitë e koalicionit qeverisës.
Kjo me liru politikën nga hipoteka edhe kishë me kryu një mundësi për të ardhmen më të mirë dhe për vullnetin e qytetarëve për me pas një të ardhmen më të mirë. Prandaj kjo nuk është bo, për shkak se atëherë kishte një koalicion, tani mendoj se prapë është një gjendje e, kjo do të thotë që prapë nuk ka një mundësi të krijohet edhe shpresojmë për të ardhmen.
Të nevojshëm ligjin për lustrim e ka cilësuar dhe Armend Zemaj, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Siç ka thënë ai për Radio Evropa e Lirë, rreth anat kushtet dhe specifikat e tranzicionit në Kosovë kanë krijuar ambient në të cilin nuk është gjetur përkraja për miratimin e një ligji të tillë. Megjithatë, ai beson që tash nuk ekzistojnë pengesa të tilla për miratimin e këtij ligji, por si e sheh ai hezitimin që ende ekziston për një ligj të lustrimit?
Po tash nëse gjenerata e re ndoshta është e pa drejtë para gjykoj për të kaluarën e shumë njerëzve, sepse kjo më shumë mund të prekë një gjenerat më të vjetër, por besoj që ata vetë të cilët janë pjesë e vendimarrës nuk duhet të hezitojnë që Kosova ta ketë një ligj të tillë, ashtu siç e kanë miratuar gjitha vendet demokratike, sidomos ato pas fallit të pavarësisë që kanë qenë të okupuara.
Profesor Saliu thekson se përkundër asaj që ai beson se një ligj për ilustrim ka qenë dhe është i nevojshëm, megjithatë sipas tij, në situatën aktuale që mbretëron në Kosovë, një ligj i tillë më shumë do të krijonte pasoja negative sesa pozitive.
Për shkak se situata politike është mjaft e brishtë, do të fillojmë punën në këtë gjykatë speciale vitin arshëm, dhe po që se i hyrë saj pune në këto 2-3 vitë të fundit do të ketë pasoja vetëm të dashme kur gjazë do të ketë dobi kjo Kosovë prej këti ligjit.
Profesor Saliu ka theksuar se miratimi i ligjit për ilustrim vështirë se do të mund të shqyrtohet edhe 5 ose më shumë vjetë për shkak të ecurive, si që ka dhe nai, që pritet të ndodhen në 3 apo 4 vjetë të ardhëshëm në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka qëndruar sot në selinë e NATO-s në Bruksel. Kosova dhe aktivitetet e KFOR-it kanë qenë tema të bisedimeve të tij me zyrtar të Aleancës Veriatlantike. Vučić ka thënë se Serbia është e gatshme të bashkëpunojë me NATO-n për shkak të stabilitetit në rajon. Nga Brukseli, raporton në Holsi, Augustin Paljukaj.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka vizituar sot selinë e NATO-s, ku është pritur nga sekretari i përgjithshëm i kësaj aleance Jens Stoltenberg dhe ka folur edhe para ambasadorëve të vendeve anëtare në një seancë të veçantë të Këshillit të NATO-s. Kosova dhe aktivitetet e KFOR-it kanë qenë ndër temat kryesore të këtyre bisedimeve. Kryeministri i Serbisë Vučić ka thënë pas takimit se i ka lutur përfaqësuesit e vendeve anëtare që KFOR-i të mbetet në Kosovë, sepse sipas fjalëve të tij, ajo është garantuesi kryesor i sigurisë edhe për serbët në Kosovë, sidomos në pjesën jugore të lumit të Ibër. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg ka shprehur mirënjohje për, siç e shprehur ai, rolin stabilizues të Serbisë në rajon dhe rolin e kryeministrit Vučić në ecjen përpara të dialogut me Kosovën. Shefi NATO-s ka thënë se beson në forcimin e bashkëpunimit të NATO-s me Serbinë, duke respektuar vendimin sovran të secilit shtet sa i përket ambicieve për antarësim në NATO apo jo. Unë fuqishëm besoj në potencialin për bashkëpunimin mes NATO-s dhe Serbisë. Ne mund ta kujtojmë të kaluaren, por duke shikuar nga e ardhja. Siç kam thënë kur vizitova Beogradin, qëllimi i fushatës së NATO-s në vitin 1999 ka qenë të mbrojmë civilet dhe këtë e kemi bërë. Humbja jetëve të pafajshme ishte një tragedi dhe mua më vjen thellësisht keq për këtë, ka thënë shefi i NATO-s duke i referuar fushatës e bombardimeve të NATO-s për të shiruar Kosovën. Kryeministri i Serbisë Vučić ka thënë se kanë pasur një dialog të hapur dhe Serbia është e interesuar të bashkëpunojë me NATO-n duke respektuar vendimin e kuvendit të Serbisë për neutralitet ushtarak. Qytetarët e Serbisë duhet ta dinë se Serbia është rrethuar me vende anëtare të NATO-s dhe me vende të cilat duan të jenë anëtare. Ne duhet të bashkëpunojmë me NATO-n për shkak të së ardhmes dhe nëse dëshirojmë të zhvillojmë këto raporte që do të jenë në të mirë të stabilitetit të rajonit, ka thënë Vučić. Ai ka thënë se nuk ka ndonjë garantues tjetër më të mirë për sigurinë e serbëve në Kosovë, sidomos në jug të lumit Ibër, sepse siç u shpreh ai, ushtria dhe policia e Serbisë nuk janë atje që nga viti 1999. Pa garanci të NATO-s nuk do të kishte as marrëveshje të Brukselit. Unë jam falenderues për NATO-n, sidomos edhe për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe fetare në Kosovë, ka thënë kryeministri i Serbisë. Gjatë konferencës për gazetarë, pati pyetje edhe rreth akuzave ndaj një grupi që dyshohet të ketë qenë i orkestruar nga Rusia për të sulmuar në Maltëzi dhe për të rrezikuar qeverinë e këtij shteti për shkak të vendimit për antarësimin në NATO. Lidhur me këtë, kryeministri i Serbisë Vučić nuk ka dashur të jap shumë detaje, por ka thënë se Serbia Maltëzi i ka dhënë informacionet e duhura. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg ka thënë se secili shtet ka të drejtë të vendosë se çfarë rrugë dëshiron të merrë me sigurinë e vet. Ne kuptojmë edhe qëndrimin e Serbisë se nuk don të antarësohet në NATO, por edhe të Malit të Zi që të bëhet antare NATO-s. Ne presim Malin e Zi si antar të arshëm. Askush tjetër pos Malit të Zi dhe 28 vendeve antare të NATO-s nuk ka të drejtë të përzihet në këtë çështje, ka thënë Stoltenberg. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, ndërsa ne u kthehemi edhe një herë zhvillimeve në Kosovë, ku papunësia te komunitetet pakic, rom, Ashkali dhe Egjiptian vazhdon të mbetet e lartë. Zëvendës ministri i Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thotë se janë duke punuar në zhvillimin e politikave për punësim, ndërsa përfaqësues të këtyre komuniteteve theksojnë faktin se 90% e tyre janë të papunë. Holsit i sjell korrespondentja jona Ariana Kasapolli.
Komunitetet pakic rom, ashkali e egjiptian vazhdojnë të përballen me papunësi të lartë në Kosovë. Sipas përfaqësuesve që vinë nga radhët e këtyre tre komuniteteve, mbi 90% e tyre nuk kanë kontratë pune. Qeveria e Republikës së Kosovës ka hartuar strategjinë për integrimin e komuniteteve rae, ku përfshihen të treja pakicat në dhjetor të vitit 2008, por përfaqësues të romëve, egjiptianëve dhe ashkalinëve theksojnë se këto dokumente kanë mbetur vetëm në letër dhe asnjëherë nuk janë zbatuar në praktik. Osman Osmani nga organizata jo qeveritare Rome Nevo Koncepti ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ndonë se thuët se në Kosovë jetojnë rreth 42.000 persona të këtyre komuniteteve, rreth 5.000 prej tyre tashmë kanë migruar në shtetet e bashkimit evropian pikrisht për shkak të mungesës së punës dhe kushteve elementare të ekzistencës.
Viteve të fundit se përket punësimit, vërtet nuk ka ndonjë ndryshim të madh në çështjen e punësimit të pjesëtarëve të komuniteteve Ashkali Egjiptian, si në aspektin e organizatave, mendoj institucioneve publike, por edhe në institucionet private ose në bizneset private, mund të them se dikon mbi 90% të njerëzve janë pa punë.
Një krye familjar rom, Bekim Berisha, i pa punë ankohet se është shumë e vështirë të punësohesh në Kosovë. Ai adreson paknaqësitë e tij për faktin se jeton me një ndihmë sociale prej 75 euro në muaj, për çka thot se nuk mund të mbijetoj, po ashtu nënvizon ai edhe më e rënd bëhet gjendja nga se ka muaj që nuk e ka pranuar as këtë ndihmë sociale.
S'ki punë si kozë. Tërmi si 5 vjetë, mua s'ko lëqë, do të talonë socioni s'ki punë s'ki kozë. Kjo më botë ko, kjo më botë ko. Po të putu 5 vjetë, talonë, nuk e prekëm. Qeveria ko këto, ko piti. Do të me bo me rritë socioni tërë, me e bo dhe rogën dhe 250 euro. S'ki që me bo me 700 euro.
Zëvendës Ministri Qazim Rahmani në Ministrinë e Punës dhe Mirqenjes Sociale i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë duke punuar në zhvillimin e politikave për punësim. Në këto programe përfshihen edhe komunitetet Roma Shkalia Egjiptian, si pas të cilave ata së pari dërgohen në qendra për aftësim profesional e më pas ata orientohen për punësim.
Për përket asaj të ke fundit ne kemi obligim dhe gjohë që 10% të komuniteteve në Kosovë, pjesë të përfshirjes në punësim, në administratën qendrore dhe ato lokale, dhe më thonë në administratën e shtetit, në kohë në fundit janë ndërmarë, ku këto projekte kanë për qëllim edhe zhvillimin e punësimit në praktikë, që rarisht i bjen që ajnë moment kur të punësohet, rarisht edhe e mërë një praktikë për avancimin e më të tjeshme të kuadrave.
Osman Osmani në anën tjetër thot se në bazë të punës së tyre në teren, punësimi i personave me nacionalitet Roma Shkali Egjiptian është shumë problematik. Sipas tij, shumë familje merren vetëm me punë ditore ose sezonale, duke siguruar ekzistencën vetëm për atë ditë dhe më pas ato familje janë pa vizion për të nesërmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia. Refuzimi të gjitha kërkesave të prokurorisë speciale nga ana e gjykatave të Shkupit, lidhur me masat e sigurisë ndaj zyrtarëve të akuzuar për shpërdorim detyre, sërish ka aktualizuar çështjen e gjykatave speciale. Ekspertët thonë se formimi i një institucioni të tillë është i domosdoshëm. Nga VMRO-ja, parti në pushtet nuk komentojnë, ndërsa nga opozita thonë se në rast të fitores në zgjedhje do të nisin një proces të thellë të reformës në gjyqësor. Nga Shkupi kemi raportin e korrespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Gjykata penale e Shkupit ka refuzuar të gjitha kërkesat e prokurorisë speciale për masat e sigurisë ndaj zyrtarëve dhe ish zyrtarëve që pohetohen për shpërdorim detyre në rastin e blerjes së pajisjeve për përgjim të komunikimeve elektronike. Gjykatat kanë hedhur poshtë edhe kërkesa për raste tjera që po ashtu kanë nisur të hetohen apo që janë ngritur pa dinë ndaj personaliteteve të ndryshme politike dhe zyrtar shtetëror, përfshirëse kryeministrin Nikola Gurevski, ministra ish shefin e policisë sekrete Sasho Mjalkov dhe të tjerë. Vendimet e tilla të gjykatës penale dhe refuzimet në vazhdimësi të prokurorisë speciale sërish kanë ngritur debatet dhe kërkesat për formimin e një gjykate speciale apo të paktën të një departamenti special në kuadër të gjykatave ekzistuese që të mundë pa presionet të politikës të vendosë për dhjetra procese gjyqësore që janë iniciuar nga prokuroria speciale, por që deri më tani nuk kanë nisur të procedohen.
Specialni sudovi, se poznata kategoria vë historiata në Evropa i tje sekëtë se formirat za specialni teshki kriminali i teshki kriminalci. To je naša të poraka.
Prokurorita speciale dhe gjykatat speciale janë kategori e njohur në historinë e Evropës dhe ato gjithmonë formohen për vepra speciale krime të rënda. Kjo duhet të ndodh, duhet të ketë edhe gjykata speciale që prokuroria speciale të mund të vazhdojë punën e saj pa pengesa në hetimin e të gjitha rasteve që kanë të bëjnë me shpërdorim detyre e që janë dokumentuar nga bisedat e përgjuara telefonike. thekson Pavle Bogoevski, ishte drejtori i agjencisë për zbulim dhe kundërzbulim. Nga VMRO DPMN-ja nuk kanë komentuar zhvillimet e fundit me arsyetimin se nuk duan të përzihen në punën e gjyqësorit, por nga Lidhja Socialdemokrate e Opozitës thonë se pikërisht ndërhyrja e partive në qeveri në punën e pushtetit gjyqësor ka sjell vendin në një krizë të thellë. Stevo Pendarovski, një nga kandidatët e Lidhjes Socialdemokrate për deputet, thotë se pas së zgjedhjeve gjendja duhet të ndryshojë duke nisur me reformat që nga gjyqësori.
Ndryshata koalicia përvodhena od SDSM po pobedata në 11 dekembrit, që napravi që inicira, që sprovede.
Opozita e bashkuar e ofeqën nga LSDM-ja pas fitores në zgjedhjet e 11 dhjetorit, do të inicioj procedur për rizgjedhjen e të gjithë gjykatësve në të gjitha nivellet. Gjendja e tanishme është e patolerueshme, andaj ne duhet të japim fund praktikës që vendimet gjyqësore të mos sillen në shtabet partijake. Ka deklaruar Pendarovski duke theksuar nevojnë edhe për një gjykatë speciale që vendimet të mos pengon si deri më tani. Por një pjesë e eksperteve vlerësojnë se gjendja është e përkeqësuar edhe për shkak të vonesave të prokurorisë speciale në përfundimin e hetimeve.
Po dhe prokuroria ka fajë, që deshtë para prakisht i bëjtëm dhe kërkojnë ndim dërkomtar, që njeni 35 ja mundëson asaj ndim kërkojnë nga faktorin dërkomtar, dhe që s'ka kërkohu prokurori. Në këtë rast pra nuk është gjimë këtë situata, është dashtë ta paramendoj situatën e këti, dhe deshtë më shpejt janë të bësh si sa të kap fushat elektorale.
Thotë Bashkim Selmani, profesori së drejtës penali, cili gjithashtu mbështet vlerësimet për themelimin e një departamenti të veçantë në kuadër të gjykatave ekzistuese. Prokuroria speciale deri më tani ka ngritur padi për dy raste ku janë përfshirë mbi 20 zyrtar të lartë, por ndaj tyre ende nuk është mbajtur asnjë seancë gjyqësore, ndërsa janë refuzuar të gjitha kërkesat për masa sigurie ndaj personave të akuzuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka kundërshtuar çdo lloj ripërtëritje të marrëdhënieve me Rusinë, por ka ripërsëritur qëndrimin e tij se Washingtoni dhe Moskva duhet të punojnë më mirë së bashku, veçanërisht në Siri. Trump i ka bërë këto komente në një intervistë me redaktor dhe gazetar nga New York Times. Arber Vlahiu ka përgatitur materialin në vazhdim.
Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ripërsëriti komentet e tij për luftën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Irak, duke cilësuar si një prej gabimeve më të mëdha në historinë e vendit tonë. Ai tha se ka disa ide të fuqishme për të marrë me luftën 6-vjeçare në Siri, por nuk pranoi të futej në hollësi. Duhet ta përfundojmë atë çmenduri që po vazhdon në Siri, tha ai. Moska ka mbështetur regjimin e Siris në luftën kundër kryengrisëve, por Washingtoni ka përkrahur rebelët më të moderuar dhe do që presidenti i Siris Bashar al-Assad të largohet. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka përsëritur vlerësimet e tij të mëhershme se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të bëjnë më shumë për të gjetur të përbashkëtat dhe të bashkëpunojnë rreth shqetësimeve të përbashkëta siç është terrorizmi. Por ai kundërshtoi ta quajë një veprim të tillë si ripërtritje, fjalë kjo që u përdor nga rivalja e tij në zgjedhje Hillary Clinton, kur ishte sekretare e shtetit në përpjekje për të rregulluar lidhjet me Moskën. Përpjekje dështuan dhe lidhjet dypalëshe tani janë në shkallën më të ulët ndonjëherë që prej luftës së ftoftë. Nuk do ta përdorja atë fjalë ripërtritje pas asaj çfarë ka ndodhur, tha zoti Trump. Presidenti i zgjedhur Donald Trump ndërkohë u tërhoq nga premtimet gjatë fushatës zgjedhore për t'u larguar nga marrëveshja e Parisit për ndryshimet klimatike. Presidenti i zgjedhur Trump i ka bërë deklaratat në kohën e përpjekjeve për ta ndërtuar administratën e re. Në një intervistë me redaktorët dhe gazetarët e New York Times më 22 nëntor, Trump lat kuptohet se ai në fakt mendon se ka një lidhje ndërmjet aktivitetit njerëzor dhe ngrohjes globale. Ai tha se do të jetë i hapur për tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga marrëveshja e Parisit për të ulur emetimet e ngrohjes klimatike. Gjatë fushatës ashpër, Trump alarmoi ambientalistët dhe shkencëtarët e ngrohjes globale, duke thënë se do ta tërheqë plotësisht në shkrimin e SBA-s nga marrëveshja. Në intervistë, Trump zbuti qëndrimin nga fushata se rivalja e tij demokrate Hillary Clinton do duhet të hetohet për përdorimin e serverit privat të postës elektronike kur ishte sekretare e shtetit. Thirrja i nxiti për krahasit e tij më të përkushtuar, të cilët brohoritën arrestohen në fushatat e tij zgjedhore, por gjithashtu alarmoi shumë amerikan për një destabilizim të mundshëm të sistemit demokratik në Shtetet e Bashkuara. Nuk dua t'i lëndoj Clintonët, sinqerisht nuk dua, tha Trump në intervistë. Ajo ka kaluar në për shumë çka dhe ka vuajtur në shumë mënyra, tha Donald Trump.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Pas mos pajtimeve të shprehura dhe disa ndryshimeve të bëra, grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës është pajtuar që të procedohet tutje me projekt ligjin për buxhetin e vitit 2017. Ky projekt ligj është shqyrtuar në Komisionin Parlamentar për Buxhet dhe Financa, ku me gjithë vërejtjet e shumta ka marrë mbështetjen e shumicës së deputetëve për të proceduar tutje në kuvent për shqyrtim dhe miratim. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës Abdullah Hoti ka thënë se buxheti për vitin 2017, i cili kap shifrën prej mbi 2 miliard eurosh, do të jetë një buxhet i zhvillimit ekonomik. Buxheti i parashikuar për vitin 2017 javëve të fundit ishte çështje diskutimesh, por edhe mos pajtimesh mes partive të koalicionit. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka emëruar guvernatoren e Karolinës Jugore Nikki Haley në postin ambasadores së Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara. Ajo është gruaja e parë jo e bardhë që emërohet në administratën e ardhshme të Trumpit. Haley, me prejardhje indiane, ka qenë kritike e zëshme e Trumpit gjatë fushatës. Trump ka thënë përmes një deklarate se guvernatorja Haley ka dëshmuar se mund të bashkojë njerëz pa marrë parasysh prejardhjen apo përkatësinë partiake. Mediat amerikane thonë se Haley e ka pranuar ofertën. Gjatë fushatës, ajo ka kritikuar fuqishëm propozimin e Trumpit për t'ju ndaluar muslimanëve hyrjen në Shtetet e Bashkuara. Zyrtarët në Pakistan thanë se 9 veta janë vrarë kur një sulm me artileri nga India ka goditur një autobus pasagjerësh në rajonin e kontestueshëm të Kashmirit. 11 persona të tjerë janë plagosur. India ka thënë më herët se do të hakmerret për vrasjen e 3 ushtarëve të saj nga sulmet e forcave pakistaneze. Në fakt, tensionet midis dy vendeve janë rritur prej se militantët pakistanez kanë vrarë 19 ushtarë indian në muajin shtator. India dhe Pakistani kanë mos marrëveshje mbi Kashmirin për gati 70 vjet dhe kanë zhvilluar dy luftra për këtë rajon. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kritikuar Bashkimin Evropian një ditë para se Parlamenti Evropian të votojë për ndërprerjen ose jo të bisedimeve për antarësimin e Turqisë në BE.
Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik müzakereleri için
ata do të votojnë për bisedimet e BE-s me Turqinë, më lejoni ta them qartë, çfarëdo që të jetë rezultati, kjo votë nuk ka vlerë në sytë tonë, ka thënë Erdogan në hapje të një konference të Organizatës për Bashkëpunim Islamik në Stamboll. Ai ka thënë se asnjën nga premtimet për Turqinë të bëra nga vendet anëtare të BE-s nuk janë përmbushur. Anëtarët kryesorë të Parlamentit Evropian kanë kërkuar që bisedimet me Turqinë të ndërpriten si ndëshkim për goditjen e autoriteteve mbi rivalet politik të Erdoganit. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka përthirrje Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara që të rinisin bisedimet për reduktimin e arsenalit masiv bërthamor. Ai ka bërë këto komente në një ligjërat në Universitetin e New Yorkut. Gjasat që Moska dhe Washingtoni të nisin bisedimet të reja për zvoglimin e stoqeve atomike janë të vogla marë parasysh tensionet midis dy vendeve. Federata Ruse dhe SBA-ja, të cilat së bashku posedojnë potencialin më të madh bërthamor, duhet të rinisin një dialog të sinqert për reduktimin e të gjitha llojeve të armëve bërthamore, ka thënë Ban. Marrëveshja START ju obligon të dyja palët që të zvoglojnë kokat bërthamore në 1550 deri më 2018. Rezervat e SBA-s janë nën këtë nivel, por ka shqetësime se Rusia nuk po punon në këtë drejtim. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në rrjetet sociale, Facebook dhe Twitter. Dhe gjëve së të ndëruar kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.